Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. Jak už předeslala úvodní hudba, radost dnes budou mít především všichni milovníci jazzu. Dnešním hostem je náš přední jazzový klavírista Nai Pong. Je nositelem dvou prestižních cen Anděl z roku 2001 a 2010 v kategorii Jazz a Blues. V současné době Nai Pong nejčastěji vystupuje se svým stálým souborem Nai Pong Trio, které bylo mnohokrát zvoleno kapelou roku v anketě České jazzové společnosti. Nai Ponga možná, milí posluchači, znáte i z jeho rozhlasových pořadů, kde se většinou věnuje historii jazzu. My dnes ale uslyšíme nejen Nai Pongovi vlastní nahrávky, jeho skladeb, ale také výběr jeho oblíbené klasické hudby. A hlavně nebudeme si dnes povídat o historii jazzu, ale o životě s jazzem. Tak tedy, Nai Pongu, vítejte, přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Teď jsem se tak trochu zastavila, vybavila jsem si, jak jste kráčel nahoru do studia s tou silnou kávou. My si možná nebudeme povídat jenom o životě s jazzem, ale o životě jazzmena, kdy vlastně začíná dopoledne. Jazzovému klavíristovi.
No já nevím, asi jak komu, jak kterýmu. My to máme celkem dobrý, takže tak mezi 8. a 9.
Už takhle brzo?
No, tak není to tak brzo, no.
No, já si uvědomuji, že vy vlastně především vyhráváte pozdě večer v jazzových klubech, nebo i koncerty jazzové hudby začínají většinou pozdě. Dovedete si představit, že byste měl někdy koncert dopoledne?
Dovedu, jednou jsem měl dokonce koncert v 6 ráno a to bylo teda úplně příšerný, musím říct.
To bylo možná na závěr nějaké noční akce, která se protáhla do rána, nebo jak se to stalo?
No, to byla taková nějaká náhodná akce, protože už je to teda hodně dávno a musím říct, že jsme jako někam cestovali celou noc, takže jsme vlastně ani nespali a byl to příšerný zážitek a myslím si, že ta muzika musela být naprosto příšerná, co jsme produkovali v 6 ráno.
A to je možná jenom váš zážitek, ale třeba posluchači to vnímali jinak. No, možná bychom ještě měli upřesnit, jak je to s vaším jménem, protože já vám tu sice říkám Nai Pongu, to bylo ostatně vaše přání, abych vám neříkala pane, to musím upřesnit do vysílání. Snad mohu prozradit, že vlastním jménem jste Jan Knop, takže když se podíváme na ono umělecké jméno Nai Pong, je jasné, že jste zkrátka vaše jméno napsal pospátku, ale jak to vzniklo? To byla nějaká sázka?
Ne, tohle to zasahuje hodně daleko, to bylo někde na základní škole, možná, že to už bylo v první třídě základní školy, zkrátka celý seznam, celý třídy někdo napsal v obráceně ty jména všechny a já jsem od té doby byl Nai Pong pro všechny, no. Takže takhle to vzniklo. Když jsem pak dělal kapelu, tak jsem si říkal, nebudu vymýšlet žádný anglický název další z mnoha, který mu nebude nikdo rozumět. Tak jsem vymyslel název, který mu už vůbec nikdo nerozumí.
No právě, teď mi napadlo, jak to čte běžný Američan.
No, to je taky dobrý, ale musím samozřejmě upozorňovat, že to není Nai Pong, že jo. Ale je pravda zase, že reakce některých světových jazzmenů byly velmi dobrý na to, takže třeba George Mraz mi jednou řekl, že mám naprosto skvělý jazzový jméno, takže tak jsem si říkal, dobrý, když to řekl George Mraz, tak to tak musí být.
Tak, ale jak vám říkají doma, jestli se mohu zeptat?
No, taky mi říkají Nai Pongu.
Takže i doma jste Nai Pong,
všude jste Nai Pong. Já jsem úplně všude, i na Měsíci.
Tak, milí posluchači, já připomínám, že nám v průběhu vysílání můžete zavolat a to na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223, ale už nyní nám také můžete napsat na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou reflektor@rozhlas.cz. Já vidím, že už nám přišel první dotaz. My budeme samozřejmě na vaše e-mailové dotazy také odpovídat. Pokud to nestihneme ve vysílání, tak vám odpovíme písemně poté. Tak, vraťme se k úvodní hudbě. Vyslechli jsme nahrávku Brother Joe. To se psal rok 1999. To byl právě rok, kdy toto jedno z prvních CDček vzniklo. Co se vám při poslechu vybavilo, když jste tady teď seděl ve studiu? Vlastně ani nevím, jestli máte čas někdy poslouchat vaše nahrávky z prvních let.
No, ani ne vlastně, ale musím říct, že hned první, co se mi vybavilo, bylo, že to byl takový taková ta euforická doba, ten konec těch 90. let, kdy jsme si mysleli, že se to všechno ještě jako hodně rozjede, ono se to spíš pak zastavilo všechno. co se jazzu týče, co se hraní týče a tak. Bylo toho spíš míň než víc, tak bych to řekl. Ale vlastně při poslechu téhle desky jsem si uvědomil, úplně na mě dejchla ta magická atmosféra, kterou jsme zažili s klukama při natáčení, protože jsme na to měli 2 dny a vlastně jsme tu desku natočili za asi 3 hodiny za 1 odpoledne a mělo to vzestupnou tendenci, prostě dařilo se nám líp a líp a líp a líp a já jsem to v jednom momentě zastavil, říkám, hele, já myslím, že s nejlepším se má přestat. Tak jsme to vlastně zapíchli s tím, že to bylo hotové, že jsme měli vlastně i materiál navíc, že bychom možná mohli vydat i 2 CDčka. A já jsem původně chtěl tam doplnit nějaký jako solo piano tracky jako do toho programu, na tu desku. No, načež producent, vydavatel tehdy, Pavel Vlček, říkal, hele, tak máme zítra studio, ještě tak přijď a zkus to natočit zítra. No, tak já jsem vlastně druhý den strávil ve studiu sám a díky tomu vznikla další solová deska ještě.
A ta získala cenu Anděl, ne?
A ta pak získala cenu, ne, ta získala cenu Harmonie, myslím. Tahle ta první, ta druhá získala Anděla.
Tak to bylo jistě takové další sezení u klavíru solo, které vzniklo spontánně, pravděpodobně.
No, bylo
nebo to už bylo plánované?
Ne, nebylo to. Ta první solová vlastně byla neplánovaná, protože já jsem původně chtěl natočit 2-3 solo tracky, které by se vrazily do té triové desky někam mezi. A jelikož jsme na to měli celý den a Pavel Vlček říkal, hele, tak máme čas, tak klidně toč dál, co tě napadne. Tak já jsem vlastně celý odpoledne strávil u piana sám a pak se z toho poskládala právě ta solová deska. No. Takový to nechtěný dítě nakonec dostalo cenu.
A to vlastně byla čistá improvizace? Nebo
ne, to byly nějaké moje věci a většinou standardy. No.
Tak mluvil jste tu o klukách. V jakém složení tady tato nahrávka vznikla? Já připomínám, že se jedná o CDčko Ballads, Blues and More.
No, to bylo právě podle mého názoru hodně excelentní trio, protože jsme měli basistu Roberta Balcara a na bicí hrál Martin Schulz.
Ten vás ostatně poté provázel životem i později. Tak, ale já jsem se vás samozřejmě ptala, co byste si přál pustit z klasické hudby. Překvapilo mě, že to byl Chopin, Mozart, Bach, Beethoven. Naše další hudební nahrávka bude od Friderika Chopina. No, já si přiznám, že ani si nedovedu představit, že byste někdy Chopina hrál. Jak to bylo?
Já už si to dneska taky vůbec nedovedu představit, teda popravdě řečeno. No, hrál jsem jenom jednu jedinou věc, a sice Nocturno bémol. A já nevím, mi mohlo být tak 12, 13 třeba řeknu. A musím říct, že to bylo teda veliký utrpení tehdy. No. Já jsem to přímo nesnášel. Jako ta hudba se mi líbila, ale nesnášel jsem to cvičení. Že jo. To je prostě to je katastrofa. Takže vlastně se nedivím všem těm dětem, který nechtějí cvičit. No. Člověk se musí dostat do bodu, kdy zjistí, že buď tu muziku chce dělat z nějakého důvodu a pak se teda tomu začne věnovat, jako protože ho to začne bavit. Což já jsem zjistil, když jsem slyšel desku Oscara Petersona, a jsem si říkal, aha, to bylo jako kdyby mnou projel blesk, si pamatuju. A jsem si říkal, aha, no tak tohle chci dělat, takovouhle muziku chci hrát.
Ale počítám, že Chopinovi etidy jste ani přesto necvičil. K tomu vás zkrátka nikdo nedonutil.
Určitě jsem se k tomu nepropracoval.
Tak, ale my si teď poslechneme krásnou mazurku Amol opus 17 od Friderika Chopina. Hraje Vladimír Horovic, klavírista, kterého si přímo vyžádal dnešní host Naipong. Milí posluchači, sledujete pravidelný dopolední pořad Telefonotéka. Jehož dnešním hostem je náš přední jazzový klavírista Nai Pong. Právě na jeho přání dnes v Telefonotéce zazněla mazurka Amol opus 17 Friderika Chopina. A především na jeho přání jsme vybrali Vladimíra Horovice u klavíru. Tedy tak já, když jsme si povídali o Chopinovi, tak tady zaznělo, že vlastně pro vás hrát Chopina bylo doslova utrpením. Nicméně, jak je to s poslechem? Proč jste si vlastně přál dnes pustit Chopina a konkrétně s Horovicem?
No tak jednak mám rád tu hudbu a za ty léta, co už ji nemusím ani cvičit, ani hrát, tak jsem se nějak tak jako rekonvalescencoval, nebo jak by se to dalo říct. Takže vlastně jako posluchač si to dneska hodně užívám. No a Horovic patří vlastně mezi moje takový super oblíbence, takže když se řekne jméno Vladimír Horovic, tak se mi vždycky vybaví takový to slavný video Horovic v Moskvě, kdy oni mu tam s vrtulníkem nainstalují jeho piano z Ameriky a on vlastně po těch mnoha letech, kdy se zařekl, že do Ruska už nikdy nepojede, jako úplně na starý kolena, nějak těsně před smrtí, já nevím, tam je mu hodně už na té nahrávce, tak vlastně hraje solový recital od Scarlattiho až po, já nevím koho, Schumana. A je to úplně úžasný, je to prostě magický, takže od té doby já jsem jeho velkým fanouškem.
No, vy asi možná vůbec máte rád legendy. Tady jste zmínil už Oscara Petersona. No, ale jak je to vlastně s tou klavírní technikou? Protože Oscar Peterson je znám tím, že v mládí opravdu hodně cvičil, 4 až 6 hodin. Navíc měl to štěstí, že jeho profesor byl žákem Ference Lista. Takže ten měl opravdu výbavu. No, možná Peterson ty Chopinovy etýdy cvičil. Jak je to ale ve vašem případě? Protože vy máte skvělou techniku, přitom jste přímo konzervatoří tou klasickou neprošel, vy jste studoval tehdy v té době takzvanou lidovou konzervatoř.
A to jenom chvilku, no.
Tak jak to vlastně bylo z hlediska té vaší technické průpravy? A co vlastně cítíte, když se řekne etýda?
Úplně se celý osypu, abych pravdu řekl. Ne, tak samozřejmě já si myslím, že takový ten základ mi dala paní učitelka Litošová na Lidové škole umění v Roztokách, kterou jsem navštěvoval tehdy jako dítě. A tato země si myslím jako dost vydupala. No. Nicméně já jsem samozřejmě cvičil s velkým odporem, jako asi každý dítě v té době, nebo v tom věku, každý dítě v tom věku. A až nějak se to přelomilo, když jsem objevil ten jazz, že prostě chci dělat jakoby jiný subjekt, tak tam se to pak nějak zlomilo. Ale vlastně to cvičení samotné už pak spočívalo v tom, že člověk začal nějak víc hrát i jako veřejně a že s kapelou jsme zkoušeli a učení nových standardů z písniček a tak. Takže to spíš to cvičení je takový trošku jiný, než jako mají klasický hráči. Hmm.
Co je vlastně pro jazzového hráče nejdůležitější z hlediska toho studia? Mít možnost hrát, anebo na čem vlastně takzvaně rostete? Hráčsky a hudebně.
Já si myslím, že úplně nejdůležitější je prostě znát tu věc a to se stane jedině tehdy, když to člověk má naposlouchaný. Takže vlastně poslouchat ještě víc než nejvíc. A teď myslím ty nahrávky. Je to jako když vidím barokáře, jak se hrabou v těch Scarlattích a Bachách a v téhle staré muzice, tak my vlastně se hrabeme v tom jazzu od začátku až jako k současnosti. Takže vlastně máme tu výhodu, že máme ty nahrávky na rozdíl od barokářů, oni ty nahrávky nemají. A my máme ty nahrávky, které přesně ukazují a dokazují, jak se která věc má hrát a jak má co znít, který nástroj, jak pracuje basa s bubnem a prostě všechny tyhle ty věci. To je úplně celá magie.
Tak vy to máte zjevně hodně naposlouchané.
No, snažím se, no.
Vlastně taková ta archivářská práce je, až by se řeklo, váš koníček. Z toho tedy
říct,
následně samozřejmě čerpáte inspiraci, tímto i studujete, ale od kdy vlastně takto už sledujete nahrávky a posloucháte a zaznamenáváte si, protože pokud se nepletu, vy jste dokonce i historii jazzu přímo vyučoval.
Taky no, tak asi 3 roky jsem to dělal a no, dělám to vlastně už od útlýho dětství, by se dalo říct. No. V době, kdy kluci všichni chodili na fotbal, tak já jsem poslouchal desky Milese Davise a přemýšlel jsem o tom, jak je možný, že ta kapela hrála takhle dobře a prostě to se člověk v tom vlastně hrabe úplně jako až jako do detailů. No.
Tak mohl byste nám ještě stručně přiblížit váš styl? My jsme sice už vaší hru a vaší kompozici slyšeli v úvodu, ale z čeho skutečně vy vycházíte? Protože jazz je znám samozřejmě nejen z interpretace těch skutečných legend, v té klasické verzi pak byly různé experimenty. Z čeho vlastně vycházíte vy?
Já si myslím, že ve mně je ta jazzová tradice tak jako zakořeněná, že já vycházím jako vlastně z té čisté tradice jazzový, což je vlastně swingující, řekněme mainstream, by se dalo říct. No. Hmm. Takže pro mě jako ta muzika musí mít tyhle ty rozměry a parametry. No.
Takže my vlastně slyšíme takovou reinterpretaci jazzové klasiky ve vašem případě.
Dalo by se říct.
My si ale teď pustíme čistou klasiku, protože já jsem připomínala, milí posluchači, že dnes si Naipong přál pustit opravdu hudební velikány Bacha, Mozarta, Chopina. Takže pravda je, že pokud bychom cokoliv pustili jako hudební na hádanku, tak to okamžitě uhodnete. Takže my jsme se pokusili vám to dnes trošku stížit. Teď je tedy okamžik naší hudební hádanky. Já připomínám telefonní číslo, kam nám můžete zavolat 221-553-223. Ještě jednou 221-553-223. My vám pustíme nyní jednu větu ze symfonie Wolfganga Amadea Mozarta a já si budu přát, abyste nám zavolali, o jakou symfonii se jedná. A rovnou si dovolím malou nápovědu, aby to nebylo tak těžké v tom množství symfonií. Jedná se o jednu z těch opravdu nejznámějších symfonií Mozarta. Já tedy prosím o ukázku. Už po několika taktech se nám dovolal první posluchač. Dobrý den.
Pěkný den, zdravím vás. Tak je to Jupiterská a Cedur?
Ano, výborně. Já už to teď beru jako správnou odpověď, ale dokázal byste říci, jaké číslo tato symfonie má a kolikáta je v pořadí?
Tak jaké číslo?
Jaké číslo a kolikáta je v pořadí? To náhodou byste nám nedokázal říct?
To je, myslím, poslední, ne? Nebo...
Tak to je úplně správně. Já doplním, že je to číslo 41. 41. Moc vám děkujeme, prosím, nahlašte děkuju. Na sebe kontakt v režii a jestli dovolíte... Děkuji.
Díky.
Jestli dovolíte, my si tuto krásnou hudbu doposlechneme. Takže čtvrtá věta ze symfonie číslo 41 C-dur s podtitulem Jupiter Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje anglický komorní orchestr, řídí Jean-François Payard. Na stanici Český rozhlas Vltava právě živě vysíláme pořad Telefonotéka a dozněla naše dnešní hudební hádanka. Byla to čtvrtá věta ze symfonie číslo 41 C-dur Jupiter Wolfganga Amada Mozarta. Hrál anglický komorní orchestr, řídil Jean-François Péjard a já mám velkou radost, že se nám v průběhu vysílání dovolal posluchač, který uhodl, o jakou symfonii se jedná. My tedy gratulujeme a jestli dovolíte, já znovu připomenu telefonní číslo, kam nám můžete zavolat přímo do vysílání, je to 221 553 223. Můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Dnešním hostem je náš přední jazzový klavírista Nai Pong. My posloucháme dnes nejen jeho nahrávky vlastních skladeb, ale také výběr jeho hudby. A my už jsme tu mluvili o tom, že z hlediska jazzu jste vycházel z té klasiky jazzové. Já mám pocit, že máte rád i klasickou hudbu, protože jste tady ve studiu skutečně velice pozorně poslouchal nahrávku Mozartovy symfonie. Tak jak je to?
No je to tak. Já vždycky, když slyším takovouhle nahrávku nějakou, tak mě to dost dostane. A ten Mozart speciálně je pro mě taková správná paralela k tomu, co děláme my, protože mi to připomíná ten řád těch věcí v té hudbě, jak on to má úplně neuvěřitelně srovnaný, tak vlastně to je ten ideál, o který se snažíme taky my, i když trošku jinýma výrazovými prostředkama. Že?
Takže... Jinými slovy, jazzová hudba má velký řád.
No, jako měla by mít, protože já si myslím, že mylně hodně lidí si myslí, že jazzmeni si jen tak něco improvizujou a prostě v tom zahuleném báru si tam dělají, co chtějí. Jako. To spíš hraničí s takovým diletantismem. A ne, jazzová muzika je prostě muzika na vysoké úrovni a má naopak naprosto pevný řád, když by se to vzalo úplně od podlahy. Ale to stačí, když si poslechnete třeba kteroukoliv nahrávku Duka Ellingtona, tak si myslím, že i posluchač, který není zběhlej, tak ten řád z toho vycejtí a pozná. Jo. Prostě to je úplně daná věc.
Mm. Poučte nás víc o takových těch zákonitostech jazzové hudby. Tak jedna věc je ten řád, ale potom možná ono jazzové trio, ve kterém hrajete, má úplně jiné zákonitosti a pravidla než takové klasické klavírní trio, které třeba interpretuje romantická klavírní tria. Tam je svým způsobem každý solista. A jak je to v jazzovém triu? Můžeme to teď například porovnat s tím, že další nahrávka bude tedy vaše. U bicích bude opět sedět Martin Schulz, ten byl ostatně u bicích už na první nahrávce, kterou jsme slyšeli. Jak je to třeba právě z hlediska roli bicisty v jazzovém triu? Jak musíte spolupracovat?
No tak já bych to viděl tak, že zásadní je, že ten bubeník by měl být jako decentní. Ne v tom smyslu, že by měl hrát málo, ale vlastně my říkáme, že by tam měl být jenom cejtit. A zase, když si pustíte trio Oscara Petersona, tak takový to klasický trio s Ray Brownem a s Ed Thigpenem na bicí, tak ten Ed Thigpen tam opravdu splňuje takovou tu roli toho motoru, který prostě pořád tiše přede jako starý Mercedes.
Až takhle.
No a vlastně se to strašně pojí s tou basou Ray Browna a oni spolu jako basa bicí jsou takový ten tahoun celý té kapely.
Tak, ale s Martinem Schulzem jste opravdu dlouhodobě spolupracoval, především v těch počátcích. Ta první nahrávka byla z roku 1999. My si za chvíli pustíme nahrávku z CDčka s názvem Autumn in New York. Ta byla z roku 2002. Tak Martin Schulz se kdysi vyjádřil, že když vás slyšel, tak jste ho upoutal dynamikou vaší hry. Mm-hmm. Tak možná... Čím to, že jste právě s Martinem Schulzem vydržel spolupracovat tak dlouho?
No, já myslím, že jsme zažili dost dobrých plodných let s dobrým hraní a udělali jsme nějaké nahrávky spolu. Pak po nějaké pauze jsme vlastně udělali další nahrávku s kontrabasistou Georgem Mrázem, což vlastně inicioval Martin taky tehdy. No, mně se líbilo na něm to, že právě on má takový ten tah a on má takový ten pocit toho, že ten bubeník tam musí být jenom cejtit.
Mm-hmm. On byl vlastně známý tou svojí hrou na takzvané metličky, jak to je v tom vašem žargonu.
To taky, metličky, buď to se tomu říká košťátka, nebo se tomu říká metličky a jazzmeni tomu říkají štětky.
Tak, pojďme k samotnému CDčku. Má název Autumn in New York. Když se podíváme na obal, tak tam vidíme krásnou fotku Manhattanu. Tak, až bychom měli pocit, že CDčko skutečně v New Yorku vznikalo.
No ne, nevzniklo. Natočili jsme ho v Praze a vlastně tohleto CD vzniklo na základě těch událostí kolem 11. září 2001. Takže je to takový tribute vlastně New Yorku. Hmm. Po těchto těch událostech.
Tak já myslím, že je na čase, abychom si rovnou pustili zase právě vaši skladbu. Bude to skladba s názvem Mr. Beautiful, pan krásný. Hraje tedy Naipong Trio, tehdy ve složení Naipong, Petr Dvorský na kontrabas a právě zmiňovaný Martin Schulz na bicí. Thank you. Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla skladba Mr. Beautiful. Je od dnešního hosta, předního jazzového klavíristy Naiponka. Hrálo jeho trio, tedy Naipong trio, ve složení Petr Dvorský kontrabas, Martin Schulz bicí a samozřejmě Naipong u klavíru. Dodávám, že nahrávka je z CDčka Autumn in New York z roku 2002. My si ještě o New Yorku budeme povídat, ale nyní, jestli dovolíte, zodpovíme dotaz, který nám přišel na naši e-mailovou adresu. Připomínám tedy tímto, milí posluchači, že nám můžete napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz, ale také zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Já tímto zdravím do Hradce Králové, protože právě z Hradce nám píše posluchač Jan Hocek. Na každé setkání s Naiponkem jsem se jako prodavač jazzových CDček těšil. Jeho encyklopedické znalosti mi byly vodítkem k rozšiřování toho tradičního jazzu. V závorce nemyslím to samozřejmě pejorativně. A tak bych se ho chtěl zeptat na to, zda si myslí, že free jazz byl slepou uličkou ve vývoji jazzu, jak kdysi tvrdil třeba Ilja Hurník, Ivan Poledňák a další. Naiponka zdravím a moc mu touto cestou děkuji a gratuluji k Child is Born v celém významu. Ten celý význam ještě dovysvětlíme. Ale teď zpátky k tomu, jestli free jazz byl slepou uličkou. Jak to vidíte vy?
Ahoj Honzo, zdravím tě, díky za dotaz a k tomu tvýmu dotazu vůbec si nemyslím, že by free jazz měl být slepou uličkou. Jediný problém je, že takový ty muzikanti, co to začali, jako byl John Coltrane, nebo Don Sherry, nebo Ornette Coleman, tak to jsou všechno muzikanti, kteří se k tomu nějakým způsobem prohráli přes ty věci předtím. To znamená, že to jsou přesně muzikanti, kteří věděli, odkud kam ta hudba jde. Problém je, že otevřeli Pandořinu skříňku pro miliony podvodníků, kteří to neumějí. A řekli si, aha, no tak ono se to taky dá hrát takhle, takže vlastně miliony muzikantů pak začali vyluzovat různý padzvuky ze svých nástrojů a začali tomu říkat free jazz, jo? Což je velký rozdíl mezi tím, co dělali John Coltrane a tím, co dělali tyhle lidi, jo?
Tak to bylo přesné vysvětlení. Já děkuji za dotaz, za odpověď. My jsme si pouštěli nahrávku z CDčka Autumn in New York. Jezdí se dnes do New Yorku stále jako do meky jazzu, anebo se ta meka jazzu stěhuje postupně někam jinam?
Já si myslím, podle mých zážitků, že se pořád dá říct, že to je meka jazzu. Jedině... Já to trošku vidím jako už víc skepticky z toho pohledu, že celkově ta hudba se trošičku posunula někam jinam. Takže mně se stalo, že jsem vlez do jazz klubu v New Yorku a pánům u vstupu říkám, nezlobte se, já bych si to chtěl poslechnout 2 minuty a pak buď zůstanu, anebo půjdu pryč. A prostě několikrát se mi stalo, že jsem šel pryč, protože se mi nelíbila hudba, kterou ty kluci hrajou. Jo. Jsou to všecko fantastický hráči. Myslím, že tam dokonce byl vnuk Roye Haynese, což je legendární bubeník. Tak jeho vnuk je taky bubeník, to je úplně úžasný drummer. Ale prostě mně se nelíbilo, co ty kluci hráli, jako ta hudba se mi nelíbila. Takže já jsem po 2 minutách prostě odešel a vlastně spíš jsem vyhledával takový ty věci, co mě oslovujou nebo co mám rád, takže mě třeba dostalo setkání s mým takovým vzorem pianistickým, což je pianista Junior Mentz, který mu je přes 80 let a je mentálně pořád zdráv i fyzicky. A každou neděli hraje v takovém baru, který se jmenuje Café Loop na 14. ulici. A je to úplně úžasný. Takže jako každý si tam přijde na svý. Já myslím, že si každý najde to svoje.
Až mám pocit, že máte slzy v očích.
No, skoro mám, no.
Tak CDčko Autumn in New York paradoxně vznikalo v Praze. Vy jste nám teď prozradil, že jste vlastně v New Yorku osobně byl. Možná nahrávat v New Yorku je snem každého jazzmena. Splnil se vám?
Asi je to takový jeden ze snů. Mně se to splnilo dvakrát s tím, že vlastně mám na to spíš takovou ale hořskou vzpomínku, protože jedno to CD, který jsem natočil, tam nevyšlo a možná ani nevyjde. A to druhý CD, o kterém asi bude řeč, to jsme dělali s Ondrou Pivcem a s bubeníkem Gregory Hutchinsonem. sice vyšlo, ale bylo okolo toho spousta různých takových zbytečných problémů a vlastně ještě navíc do dnešních dnů, což už je asi 4 nebo 5 let zpátky, jsme nedostali za to ani korunu z prodeje desek a tak. Takže jenom proto, že pánové, pan vydavatel a pan producent nemají spolu vyřešený smlouvy. No.
Tak já jsem v úvodu říkala, že ani moc nebudeme mluvit o historii jazzu, spíše o životě jazzmenů, takže i toto je realita. Na druhou stranu, to už jsou možná takové hořkosti, které přišly poté, samotné natáčení určitě bylo pro vás zážitkem. Takže pokud si tu povídáme o onom CDčku Nightlights, které nakonec způsobilo takové problémy, tak to tedy bylo právě s Georgem Rázem.
Ale to bylo natáčené v Čechách, Nightlights.
Tak Nightlights bylo, ale to byl rok 2009, kdy vznikalo CDčko v New Yorku. To byl takový zlomový rok. No. Takže když se vrátíme k CDčku, které skutečně vznikalo v New Yorku, tak jak vůbec celý projekt vznikl? Protože možná přestože dodnes jste neviděl peníze, tak ten zážitek za to stál?
Jo, bylo to fajn. Já musím říct, že s bubeníkem Gregory Hutchinsonem jsem se znal už jako z dřívější doby, že jsem s ním několikrát jamoval, takže jsme se trošku znali. Takže to nebyl jako skok do neznáma. A navíc to byla dobrá volba, protože jednak je to jeden z nejlepších bubeníků současných, světových, jazzových. A myslím si, že i tou hrou na tom CD to dokazuje každým úderem, který tam slyšíte. Hmm.
Tak jak to bylo ale v tom celkovém složení?
Celkovém složení to je taková netypická věc, která je inspirovaná jednou takovou nahrávkou, abych tak řekl, pirátskou, kterou udělal kdysi před lety jeden kamarád právě v New Yorku. A sice pianista Brad Meldau tam tehdy hrál na Fender piano a hammondista Sam Yahel hrál na hammondky a nějaký neidentifikovatelný bubeník s nima hrál na bicí, takhle v triu hráli. Já se divím, že tenhle projekt tyhle pánové tehdy nenatočili jako na disk, protože to spojení těch třech nástrojů je naprosto fantastický a mě to utkvělo v hlavě a jsem to celý léta nosil jako někde vzadu v hlavě, že bych to rád udělal. Bavili jsme se o tom s Honzou Kořínkem, že bychom to udělali. Nějak se to nestalo. Pak jsem se o tom bavil dokonce s anglickým virtuózem Mikem Carrem, což je fantastický hammondista. Taky se to nepovedlo domluvit. No a nakonec se to povedlo vlastně v této situaci s Ondrou Pivcem a s Gregorym. No a vlastně to naše CD je takový jako tribut těmhle pánům, Bredovi a Samovi a Helovi.
Tak, já tady mám ale poznámku, že ono CDčko nakonec vyhrálo cenu Anděl v roce 2010, takže to jistě byl úspěch, k tomu dodatečně gratuluji, ale možná byste nám měl ono elektrické piano Fender Rhodes představit, vlastně proč vás to napadlo, to takto dát dohromady a jaký jste z toho měl po zvukové stránce vy dojem? Líbilo se vám to? Vznikne ještě něco podobného?
No, tak je to lákavá myšlenka. Fender piano je pro mě vlastně... Fender piano a Hammondy jsou pro mě jediný dva nástroje, který jako dokážou zastoupit akustický piano, který já teda preferuju samozřejmě. Ale na Hammondy hrát neumím, protože tam se hraje nohama taky, nebo nohou hlavně, že jo. A vůbec je to jako jiná disciplína. A Fender piano, když je v dobrém stavu, tak je to vždycky vlastně příjemný zážitek, protože je to velmi inspirující nástroj a vlastně dokáže opravdu nahradit to akustický piano. Hmm.
Tak ještě než si pustíme další nahrávku, která už bude z řad skutečně klasické hudby, tak vraťme se ještě k oné zmiňované nahrávce, jak jste si postěžoval, že nakonec nevyšla. Nicméně to musel být také zážitek natáčet, protože tam jste spolupracoval právě se zmiňovaným Georgem Mrázem. A já myslím, že nepřeháním, když řeknu, že jemu se klaní celý jazzový svět, hrál s legendami, takovými legendami jako Oscar Peterson s Ellou Fitzgeraldovou a mnoha dalšími, tak vlastně jak dalece jste právě vy dva spolupracovali, jak se znáte a není ještě něco v plánu?
No s Jirkou je to taková, musím říct, opravdu srdeční záležitost, protože kdybych to měl říct úplně od začátku, tak jako malý kluk jsem s tátou poslouchal Voice of America pořady Willise Conovera, což bylo někdy v roce 87-88. a tam se ozvala basa a Willis Conover řekl George Mraz. Tak mě nenapadlo, že za pár let s ním budu na jednom pódiu, anebo vůbec, že s ním budu třeba někdy točit nějakou desku. No zkrátka v 90. letech jsme se docela poznali dobře a já jsem pak s ním se sešel i v New Yorku, kde jsme měli nádherný takový odpoledne, kdy já jsem mu to všechno stačil říct, jak to pro mě bylo důležitý a tak dále. Takový všechny ty zákulisní věci. No a v roce 2009 jsme natočili desku, kterou inicioval Martin Schulz právě, ale ta byla natočená taky v Čechách, tady na Svárově. A teďka minulý rok na jaře jsme natočili právě desku s Georgem a s Mattem Fishwickem, s bubeníkem, která vyjde tenhle rok, někdy v září snad.
Tak to je další dlouhodobá spolupráce, tu si necháme na později. Teď tedy slibovaná hudba a dostaneme se skutečně do úplně jiné oblasti. Zazní píseň Dea Fisher, je to z CDčka GT v písních od Václava Jana Tomáška. Na kladívkový klavír hraje Monika Knoblochová, zpívá Kamila Mazalová. Milí posluchači, ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla další hudební ukázka. Byla to píseň Dea Fisher od Václava Jana Tomáška. Je z posledního CDčka, které vyšlo Monice Knoblochové, naší přední čembalistce, která na této nahrávce hrála na kladívkový klavír. A spolu s ní jsme slyšeli mezzosopranistku Kamilu Mazalovou. Jedná se o CDčko GT v písních. Tak, ten výběr nebyl náhodný. Hostem dnešního pořadu Telefonotéka je náš přední jazzový klavírista Naipong. Zasvěcení ví, že právě Monika Knoblochová je už mnoho let jeho životní partnerkou. Tak, Já se nedivím, že jste si chtěl poslechnout tuto nahrávku. Ale tak si říkám, jazzový klavír, čembalo a ještě k tomu kladívkový klavír, jak to všechno domů poskládáte?
No tak nějak to tam je poskládaný celkem. No.
Tak máte vůbec životní prostor?
Jeho málo, ale máme. No.
Máte. Tak to je jedna věc, vůbec dostat do bytu všechny nástroje. Jak ale souzní jazzový klavír s čembalem? Máte nějaké společné projekty? Případně už jste si někdy zahrál na čembalo?
Na čembalo jsem si párkrát zahrál, musím říct, že se na to vůbec nedá hrát. No.
Tak tímto zdravíme Moniku Knoblochovou, která nás určitě poslouchá. Ona má určitě jiný názor, nicméně.
No, Monika mi tohle řekla, že samozřejmě, že na to neumím hrát, protože jsem to neštudoval, což má pravdu. Že? Nicméně máme velmi pěkný takový společný program. Dneska se tomu říká, já nevím, crossover nebo tak. A který iniciovala teda Monika a musím říct, že jsem rád, že u toho vydržela, protože já jsem si myslel, že to jako nepůjde. Zkrátka je to takový jako crossover mezi barokem a jazzem, jazzovýma standardama. No a já jsem zprvu vůbec nevěděl, za jaký konec to mám uchopit, protože tu barokní muziku mám hodně rád, ale jednak ji neumím hrát a jednak i kdybych jako si z toho vybral ty harmonické spoje, co tam třeba Bach má, tak ty jsou pro nás v jazzu vlastně nepoužitelný. Abych si to musel nějak úplně jinak přizpůsobit. No zkrátka, nevěděli jsme jak na to, až pak jsme našli nějaký pojítka, takže jsme udělali spíš takový dialog, že těch věcí, kde hrajeme opravdu spolu dohromady, je jenom pár, ty jsou asi tři nebo dvě. A jinak je to spíš takový jako dialog, no, mezi těma dvěma nástrojema. A ještě nám občas pomáhá kontrabasista, tak jednou s náma hrál Petr Dvorský a většinou to hraje Taras Vološčuk.
Tedy současný hráč na kontrabas ve vašem triu.
No, to je pravda.
Tak, jenomže, abych se vrátila k tomu e-mailovému dotazu, který přišel z Hradce Králové, tak tam už poprvé zazněla gratulace k CDčku A Child is Born v celém významu. Tak ten celý význam byste nám možná měl vysvětlit vy.
No tak to je deska, která vlastně vznikla po narození našeho syna Benjamína, který mu je teď asi roka čtvrt. A já jsem celou dobu přemýšlel, že bych vlastně chtěl udělat takovou nahrávku spíš, řeknu, písňového charakteru, že těch desek, kde pořád improvizuju na různá témata, je vlastně x a ty jsou skoro všechny takový. Tak tentokrát jsem zvolil i repertoár tak, aby tam byly i vlastně kratší kousky a některý z nich jsou třeba i vyloženě bez improvizací. Že je to spíš takový komorní recital, by se tomu dalo říct. No.
Tak Benjamínek má rok a tři čtvrtě?
Čtvrt.
No, bude z něho jazzman nebo čembalista?
to mi teď pořád dává někdo takový otázky.
No, já se nedivím.
To uvidíme, já nevím. Já jsem už teď do nějakého rozhovoru říkal, že z těch všech věcí, co posloucháme, se Benjamínkovi nejvíc líbí bubeník Elvin Jones, takže bych si přál, aby z něj byl jednou takovej Elvin Jones. No.
Samozřejmě neskromné přání, ale já věřím tomu, že Benjamínek, který vyrůstá obklopen hudbou, jazzem i krásnou barokní a klasickou hudbou, tak že jistě bude mít velký cit pro hudbu.
No, uvidíme, třeba bude dělat něco úplně jiného.
Tak vy jste ale říkal, že máte rád barokní hudbu. Tak nám prozraďte, otevřela vám ty dveře k barokní hudbě právě Monika, anebo to už byla vaše tajná láska dávno předtím?
Já si myslím, že to byla moje tajná láska, akorát, že Monika mě ukázala vlastně tu jejich práci s tím materiálem, protože oni jako barokáři se tím hodně zabývají a vlastně mi to hrozně připomnělo v několika ohledech vlastně tu naší jazzovou práci, protože oni se zabývají tím frázováním a vlastně rozebírají ten materiál až úplně do posledního šroubku. Skoro to tak na mě působí.
Pravý jazzman.
No, protože já mám pocit, že my v tom jazzu to máme podobně, i když to úplně do posledního šroubku nerozebíráme. Jo. My tam máme totiž takovou volnost, že někdy se třeba něco i nepovede, nebo někdo zahraje téma nějak, nebo to nezahraje, nebo tam něco zazní, co tam třeba nemá úplně bejt. Ale vlastně u nás je důležitější ten obsah té improvizace. Takže kolikrát na těch i důležitých nahrávkách slyšíte, že buď někdo udělal chybu, nebo někdo něco tam nezahrál, nebo někdo skončil dřív, než měl. Ale přesto to tam nechali vlastně a nezasahovali do toho, protože ta úroveň té improvizace byla natolik jako skvělá, že to je vlastně to hlavní sdělení. No. Takže v tom se mně líbí, že my máme jakoby tu větší volnost. No.
No, vy jste nám přinesl teď nahrávku, vlastně vaší skladbu, která má název Based on Bach, Bird and Train. Tak nezasvěcený tento název asi nepřeloží. Já ale vidím, že jste tady minimálně zůstal věrný právě jménu Bach. Věřím, že se jedná o Johanna Sebastiana. Tak vlastně,
je to tak,
co nám řeknete k této skladbě?
Tahle věc vlastně vznikla v době, kdy jsme dávali s Monikou dohromady ten náš program. A v momentě, kdy ona mi přehrávala všechny možné i nemožné věci na čembalo, z čeho bych já mohl vyjít, nebo čeho bych se mohl chytit, tak jsem pořád jako nevěděl, co s tím. Říkám, no je to hezký, ale já nevím, co s tím mám udělat. Že? Až mi zahrála Bachovo preludium D mol, nevím číslo, 6, nevím. Ty čísla, to je hrozný. Tak já jsem říkal, jo, tohle by asi šlo, no a vlastně z tohohle toho vznikla ta věc a protože tam je v názvu ještě Bird, což je Charlie Parker a Coltrane, což je Train, tak já jsem vlastně jakoby chtěl propojit tyhle ty tři světy dohromady, takže spíš je to takový tribut těmhle těm třem velkým muzikantům. No.
A my si ho nyní poslechneme v podání Naipong Tria ve složení Naipong u klavíru a dnešní host pořadu Telefonotéka. Na kontrabás uslyšíme Jaromíra Honzáka a u bicích sedí skvělý britský bicista Matt Fishwick. Prosím o ukázku.
Thank you.
posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonoteka, jehož dnešním hostem je náš přední jazzový klavírista Nai Pong. Právě dozněla jeho skladba Based on Bach, Bird and Train, a to v podání Nai Pong tria ve složení Nai Pongu klavíru, Jaromír Honzák kontrabas a Matt Fishwick bicí. Nahrávka je z CDčka The Real Deal z roku 2012. My si ještě o tomto CDčku budeme povídat, ale nyní, pokud vím, tak máme už ve vysílání posluchače či paní posluchačku, která se nám dovolala a má zajisté nějakou otázku. Dobrý den.
Dobrý den, Dolníček Pardubice. Dolníček Pardubice, jsem ve vysílání.
Ano, slyšíme se, dobrý den.
No, prosím vás, je mi 73, celý život fandím jazzu, pokouším se to i hrát. Panu Nai Pongovi tisíceré díky, protože ty jeho názory, to je prostě fantastický, to je můj životní krédo, ale prosím vás, on hraje tak, jak mu zobák narost, tak přirozeně, žádný blutóny, žádný jazzový stupnice, no prostě nehraje báboli, hraje jazz. Tohle jsem vám chtěl říct.
No tak to je krásná zpráva, my moc děkujeme.
Moc vás zdravíme, děkujeme.
Tak co vy na to?
Pane, já vám děkuju za super muziku, protože se konečně po letech objevil jazzový muzikant u nás.
No, já jsem tady už docela dlouho, pane.
Tak se mějte.
Mějte se hezky, naschle.
Moc děkujeme. Takže to bylo hezké. My si ostatně i povíme o tom, jak vlastně komponujete, protože možná to u vás probíhá úplně jinak než v oblasti klasické hudby. Takže to byl telefon ve vysílání pořadu Telefonotéka a jestli dovolíte, přišel nám také e-mail s dotazem od pana Romana Ježe. Tak dobrý den, je hudba nebo umění obecně převážně objektivní záležitostí nebo spíše subjektivním uchopením myšlenky? Je hodnotná hudba ta, k níž se musí prostudovat teorie a sousta souvisejících problematik, nebo ta, která i lajkovi zahraje na první signální? Tak to je komplikovaný dotaz. Možná nám už trochu na něj odpověděl i posluchač ve vysílání, kdy tak krásně shrnul vlastně, proč si váží vás, že zkrátka hrajete tak přímo.
No, to je docela komplikovaný dotaz, ale já si myslím, že se na to dá odpovědět vlastně jednoduše, protože já osobně razím ten názor, že ať je to jakákoliv hudba nebo umění, to už vlastně je jedno, co to je. Jestli jsou to obrazy, nebo jestli je to nějaký jiný druh umění. Myslím si, že důležitý je, jak to člověka jakoby osloví. Jo. Jestli vás to prostě osloví a nějak to sebou necháte projít, tak je to super. Když vás to neosloví, zkuste to znova někdy jindy s nějaký jiný konstelaci, protože člověk se pohybuje v různých náladách, různě věci vnímá. A třeba vás to osloví, nebo vás to neosloví. Prostě to je jediný takový recept, který bych mohl navrhnout, nabídnout.
Tak velice, velice jednoduchý. My jsme teď tedy poslouchali vaší nahrávku. Vy jste začínal samozřejmě tím, že jste interpretoval různé známé jazzové standardy, potom jste začal uvádět vlastní skladby. Tak vlastně, jak to probíhá, když pracujete tvůrčím způsobem?
No, já se přiznám, že dlouhý léta jsem preferoval vlastně ty standardy hlavně. Jednak je to takový ten materiál, který patří vlastně mezi ty základy toho jazzmana, že ten jazzman ty standardy prostě musí umět. Protože ty standardy se hrajou na těch jam sessionech a prostě sejdou se tři jazzmani. Jeden je z New Orleans, jeden je ze severního pólu a ten třetí je třeba z Japonska, a když ty tři jazzmeni, který se v životě neviděli, se sejdou na jam sessionu, tak si řeknou, tak si zahrajeme blues, nebo si zahrajeme Stella by Starlight, nebo Set in Doll, nebo něco. A když se tohle vysloví, tak vlastně ty muzikanti by měli hned vědět, o co jde, a měli by vlastně z fleku okamžitě umět na to zareagovat tou hrou. Takže já jsem se bránil vlastně jakýkoliv vlastní tvorbě dlouhý léta, až se to postupně pomalinku tak jako lehce začalo klubat samo nějak. Takže vlastně ty moje věci jsou většinou na základě nějakých událostí nebo lidí, který jsem znal nebo znám, nebo prostě nějakých situací životních, takže postupně vlastně ze mě vylezly nějaký vlastní kompozice tu a tam. Ale já to beru spíš jako jako takovej doplněk, protože si stejně myslím, že pro mě jakoby nejdůležitější hrát ty standardy, to je prostě pro mě ten jazz.
Tak, ale pojďme představit více, dodatečně tedy představit hudbu, kterou jsme vyslechli. Byla to tedy nejen vaše nahrávka, ale vy jste ji vytvořil, jednak tedy společně s kontrabasistou Jaromírem Honzákem, ale tady byl u bicích Matt Fishwick, což je skutečně osobnost na poli britského jazzu. Navíc podotýkám, že možná je známý stejně jako Matt i jeho bratr, který je slavným jazzovým trumpetistou. Tak, jak jste se vlastně poznali?
No, oni jsou kluci oba fantastický hráči. Já vlastně znám oba už dost dlouho přes našeho společného kamaráda Oshana Robertse, saxofonistu, který je z Walesu a žije tady v Čechách. A vlastně já jsem dlouhý léta přemýšlel, jakým způsobem s tím, speciálně s tím Metem, protože on na ty bubny hraje tak, jak mně se to hodně líbí. A tak jsem přemýšlel, jak to jako udělat, aby jsme něco spolu vyvedli. A nakonec se to nějak povedlo v roce 2011, myslím, a pak jsme ještě i točili něco znova spolu. Takže vlastně on už byl v Čechách několikrát, takže jsme vždycky měli nějakou mini šňůrku. Tímto zdravíme Letovice, pokud nás poslouchají. Tam jsme měli fantastický koncert v Letovicích, to bylo úplně úžasný.
Tomu ráda věřím. Nicméně, jak se k těmto osobnostem člověk dostane? Tak naznačujete, že to asi šlo přes společného kamaráda. Na druhou stranu, pravda je, že těch přátel, které kolem sebe každý úspěšný jazzman má, je hodně. Já asi odhaduji, že právě tito lidé poznají skutečně během několika taktů, s kým mají tu čest. Bylo těžké s ním navázat spolupráci a vůbec začít spolupracovat? Byl
vlastně,
otevřený?
Vlastně vůbec to nebylo těžké. Jednak teda, jak říkám, jsme se znali osobně a i přesto, že jsme spolu nehráli, tak po dlouhý době jsme si spolu poprvé zahráli v Londýně v Pizza Express Jazz Club, kde s náma hrál fantastický basista Alec Dankworth, což je člověk z toho slavného rodu Dankworthů, John Dankworth, saxofonista a zpěvačka Cleo Lane jsou rodiče Aleka Dankworthe. Tam vznikla tehdy taková věc nepříjemná, že zrovna ten den, kdy jsme měli hrát spolu, poprvé bez zkoušení, neznali jsme se s Alekem, teda myslím, tak jeho táta John Dankworth zemřel. Takže jsme si říkali, aha, no tak to je teda výborný. No ale on jako správný profesionál, Alek, přišel normálně, neměli jsme vůbec čas na nějaké zkoušení, jenom jsme si řekli, co budeme hrát, jestli v téhle písničce uděláme tohle nebo tamto, jenom tak jako ústně jsme si řekli nějaký aranžma. A vlastně se z toho vyklubalo úplně fantastický hraní. A co se Meta týče, tak od prvního momentu jsem věděl, že to je ten správný bubeník. Nevím, jak to měl on, ale pro mě to teda tak bylo.
Vy jste ostatně tedy v Británii také navštívil jazz kluby, tak pouze, když to shrneme, v čem se atmosféra jazz klubů v Británii liší od těch newyorských a možná od těch našich?
No, to je taky zajímavá otázka. Ty jazz kluby v Británii jsou možná víc blíž té Americe, ale je pravda, že v Británii se hodně hraje v takových těch hospodách v podstatě, že jsou to puby, které mají nějaký místo, nějaký prostor a fungují jako jazz kluby vlastně zároveň. U nás to bych radši nekomentoval, protože to je kapitola sama pro sebe.
Tak to možná otevřeme později.
Co se týče New Yorku, tak samozřejmě tam to na člověka dejchne, jako stačí navštívit Village Vanguard, což je možná úplně nejslavnější jazz klub vůbec. A když člověk zná ty nahrávky, anebo prostě jako retrospektivně víte, co se tam odehrávalo před těma mnoha lety, nebo v průběhu těch několika desetiletí, tak je to až magický, protože už jenom to, jak třeba Village Vanguard Jazz Orchestra, což je asi 17 chlapů, který tam hrajou každý pondělí, jakože big band vlastně, zní to úplně famózně. Ta akustika Village Vanguard je taková, že vlastně se člověk nediví, že ty nahrávky, které existují z tohohle klubu, tak dobře znějí, že jsou to tak jako dobrý nahrávky po zvukové stránce.
My se k Velké Británii asi ještě vrátíme po další krásné nahrávce, kterou opět pouštíme na najponkovo přání. Vracíme se tu k oblíbenému Johannu Sebastianu Bachovi. Já jsem vybrala na přání Najponka také interpreta, jejím Glenn Gould.
Paráda.
Zahraje nám první větu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll. Spolu s ním uslyšíme kolumbijský symfonický orchestr pod taktovkou Vladimíra Golušmena. Glenn Gould u solového klavíru a spolu s ním kolumbijský symfonický orchestr pod taktovkou Vladimíra Golušmena. Dohráli první větu z koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll Johanna Sebastiana Bacha. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je náš přední jazzový klavírista Najponk. My jsme si tu povídali už o hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Vyprávil jste nám paradoxně, že když vám vaše partnerka Monika Knoblochová Bacha přehrávala, tak vás vlastně ničím neinspiroval z hlediska toho přepracování do jazzové formy. Na druhou stranu, teď jak jsme poslouchali tu skvělou nahrávku Glenna Goulda, tak jsem si uvědomila, kolik jazzmenů má rádo hudbu Johanna Sebastiana Bacha, ale jak si dále už se v tom žebříčku oné vážné hudby nedostanou. Vlastně čím to je? Že Bach tak krásně souzní s duchem a srdci jazzmenů, spíše milovníků jazzu.
Já nevím, čím to je. Já bych si to vysvětloval jako sám za sebe tím, že Ta jeho muzika vlastně je taková až, když to přeženu možná, absolutní. Jo, mě to připomíná, kdybych si měl představit jako velikost nebo nekonečnost vesmíru, tak stejně divoce na mě působí vlastně ta muzika Bacha. Jo. Stejně nepředstavitelně, stejně mystericky. Vlastně nevím, nedokážu to asi říct líp. Je to něco takového neuchopitelného, něco nevysvětlitelného. Je to takový jako úplně zázrak.
Nás už čeká vlastně vaše nahrávka, bude to poslední nahrávka dnešního pořadu, bude opět CDčka s názvem Autumn in New York. Já bych se ale ráda ještě jednou vrátila do Velké Británie, o té jsme si povídali právě před nahrávkou Glenna Goulda. Mluvil jste o jazzových klubech v Británii, ale měli bychom také vzpomenout, že v takovém tom důležitém roce ve vaší kariéře v roce 2009 jste také ve Velké Británii natáčel přímo solové CDčko. Tak vlastně, jaké to je pro jazzového klavíristu být sám u klavíru a nebýt obklopen dalšími muzikanty?
Je to, záleží na situaci, ale často to je jako za trest.
No.
Já osobně to teda mám rád, jako je to takový trošku sebetrýznění a je to vlastně i taková disciplína, že člověk se nemůže na nikoho, o nikoho opřít. Když je člověk s basistou, tak je to super. Ale když je člověk sám, tak prostě musí hrát sám a musí to mít nějakou fazonu. A to je hrozně těžký.
No ale vy jste měl odvahu, protože právě toto CDčko vzniklo jako živá nahrávka přímo z koncertu.
No, vlastně iniciátorem byl vydavatel Pavel Vlček, který dostal nápad, že by se udělal takový jako privátní koncert u něj ve vile v Greville Lodge v Cheltenhamu. A že by se to nahrálo, případně kdyby ta nahrávka byla dobrá, že by on by to vydal na CDčku, jako u svého labelu. Tak já jsem mu říkal, jo, jasně, to je super, uděláme to. Takže vlastně takhle to vzniklo. No.
Tak my jsme si tu povídali o New Yorku, o Velké Británii. Kde vlastně dnes hledat nejlepší jazzmeny? Jak se rodí, kde se rodí,
no, to je
kde se jim daří?
To je taky dobrá otázka, protože ty nejlepší jazzmeny jsou dneska ve všech koutech světa. V každý zemi najdete úplně absolutně úžasný muzikanty, který hrajou na té nejvyšší úrovni, že můžou z fleku odjet do New Yorku a hrát první ligu v New Yorku. Akorát, že těch muzikantů je poměrně dost a nemůže každý žít v New Yorku a nemůže každý hrát v New Yorku s těma nejlepšíma. Takže občas se vám stane, že někde na nějakých cestách narazíte na, já si třeba vybavuju situaci z Novosibirsk Jazz Festival. My jsme tam slyšeli kluky, trumpetisty ze Sankt Petersburg a ty hráli tak neuvěřitelně, oba ty trumpetisti, že jsme s Martinem Šulcem úplně zírali a říkali jsme, no tyhle kluci by normálně z fleku mohli vojet do New Yorku a hrát prostě první ligu vedle těch největších, co tam jsou.
Tak, jsme na začátku roku 2015. My jsme tady prošli vlastně celý váš dosavadní umělecký život. Jaké jsou plány? Na co se můžeme těšit?
Plánuje hodně, ale otázka je, jestli to bude všechno fungovat. No tak jako nejbližší věc, která už je vlastně za dveřma, což se týká někdy druhé poloviny dubna, tak máme pozvání s triem do Jižní Afriky. Tam bychom měli dělat nějaké workshopy a nějaké nahrávání a nějaké hraní jako live. Takže to je taková věc, na kterou se psychicky i fyzicky připravujeme teďka.
A spolupráce s dalšími osobnostmi?
No právě, a navíc to je to taková pro nás exotika ze všech stran, protože i ta hudba, která se tam dělá, oni to dělají přece jenom jinak a myslím si, že tam může navzájem vzniknout zajímavý propojení a inspirace obou strana.
Já vám moc děkuji. Já vám hlavně přeju, ať je pro vás ten celý rok šťastný a když už jsme tu zmiňovali vaši partnerku, tak také nejen pro vás, ale i pro Moniku Knoblochovou a malého Benjamínka.
Děkujeme.
Přejeme hodně zdraví, ať se všechny projekty povedou. Dnešním hostem pořadu Telefonotéka byl náš přední jazzový klavírista Nai Pong a my si samozřejmě na závěr také vyslechneme jeho skladbu v jeho podání. Spolu s ním ale uslyšíme také na kontrabas Petra Dvorského a na bicí Martina Schulze. Uslyšíme skladbu Dream for Two z CDčka Autumn in New York z roku 2002. Já vám na iPonku přeji vše dobré. Děkuji, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání taky.
A my už se teď všichni těšíme na vaší nahrávku. Naslyšenou.
Hezký den.